Йорка. А де той Нью-Йорк? Світ за околицею села був світом із чуток і переказів. Лишень вуйко Ярко, що мешкав із курми, його знав. Розкидуючи корм, він варнякав про міста, де ніколи не заходить сонце, де ріки течуть у хатах, так що люди пливуть по покоях, а потім по вулицях, у відрах на колесах. Навперекір здоровому глузду дівчина всьому тому вірила. Упродовж наступних 4 років вона завзято шукала піаніно. Якось до села забрели сухотний акордеоніст і сліпий бандурист. Акордеоніст, налаштовуючи інструмент, дозволив дівчині перебігтися пальцями по клавішах. Такого звуку вона ще не чула. «Це наче піаніно?» – висловила здогад Наталка. Акордеоніст засміявся. Сказав, це таке ж піаніно, як собачий гавкіт лепет ангела. Але йому того досить, бо він куди частіше буває з собаками, аніж із ангелами. Спершу вона закохалася в Зенонів голос. Його обличчя псували грубі окуляри. Консервативний в одязі, він надавав перевагу синім костюмам і здібраними краватками метелика. Куди б не йшов, тягав за собою валізу, переповнену книжками і паперами. Вміст валізи Наталку не цікавив. А от голос, що замовляв печиво, це був напівкрик, напівспів. Він нагадував їй про ліс. Її не цікавили слова Зенона, його шалені ідеї, його тиради про шляхетного дикуна і мудрість селянства чи важливість націоналізму. Перев'язуючи шнурочком його коробку з печивом, вона слухала, але не слова. Зенон мав чимало пристрастей, серед них лорд Байрон і Лілійник. Він вважав, що його країні необхідно визволитися з-під впливу сусідів – Росії, Австрії і Польщі. Необхідно зберегти чистоту рідної мови. Мова житиме, казав він Наталці, дякуючи таким, як вона. Наталка – національний скарб. Він прохав її співати пісень, почутих від матері. Хотів записати їх заради онуків, заради історії. Наталка ж не любила сльозогінних пісень, ні плачів про покинутих коханими дівчат, ні козацьких маршів. Їй більше подобалась нова музика, що лунала з кав'ярень у студентських кварталах. Була одна пісня про журавлів, що він умовляв її співати знов і знов, а сам лежав у неї на колінах і марив про волю. Наталка перебирала пальцями його рідке волосся і пригадувала, як мати кричала на батька, а брати і сестри всміхалися у своїх молочно-опійних снах. По медовому місяці вона перебралася до його помешкань. 4 кімнати з високими стелями, багети з червоного дерева, величезна піч у кухні, що гріла хату довгими зимами. З ними жив Ігор, недоумкуватий глухонімий брат, яким Зенон опікувався по смерті матері. Одного ранку Наталка застала Ігоря, коли той рукоблудив, тож запустила в нього подушкою. Ігор усміхнувся. Коли второпала, що чоловік сподівається на її опіку ще й над братом, то аж заверещала. Вона не служниця, вона не для того перебралася до міста, аби жити, як її мати. За кого він її має? Чого так старається змінити її? Вона собі подобається і без його книжок і теорій, красно дякую. А коли йому не подобається, то прошу, вона його не тримає. Або піде вона. Чому він постійно розказує, що їй думати про Бога, материнство і свою країну, коли вона і без нього все чудово розуміє? Наталчину сферу впливу обмежували стіни спальні. Там Зенон зазнавав найгірших поразок. З іншого боку, міркував він, крокуючи нічними вулицями після чергової сварки, у неї багато й позитивних рис. Чесна, практична і вміє торгуватися з м'ясником. Ядвіга, стара, ще материна, кухарка, її поважає. Хай дружина кепкує з його казань про селянське життя, зате дбає про його телятину у помідорах і чисті сорочки з крохмаленими комірцями. Одяг сама собі шиє, гарненька, повнява, з довгими віями. Ну і що, коли їй байдужа історія князя Тура і заснування Роздоріжжя? Забобони жили у Роздоріжжі понад тисячу